Jusspodden sponset av Lovdata.
Velkommen til siste nytt fra Jussens verden. I denne episoden så skal vi se på de viktigste sakene fra mars. Så vi skal snakke blant annet om Martine-saken, Ukraina, innsyn og Encrochats. Og hvis ikke du vet hva Encrochats fortvil ikke, det gjorde ikke heller. Vi kommer tilbake til det. Dagens gjester Merete Smith og Sindre Granli Meldalen. Velkommen.
Takk, takk.
Tusen takk. Merete generalsekretær I advokatforeningen, og Sindre jurist og rådgiver I presseforbundet. Alright, vi begynner med Martine-saken. Så Martine Vik Magnussen, hun var 23 år da hun 14. mars 2008 ble voldtatt og drept I London, og hun ble funnet to dager senere I leilighetskomplekset til Faruk Abdullah, eller I leilighetskomplekset der han bodde. Og han har siden vært mistenkt for drapet, men forlot landet og dro tilbake til Jemen. Han var fra Jemen. Og Storbritannia har ikke utleveringsavtale med Jemen. Så der har saken stått I 14 år, og vært et uoppklart arr egentlig. Men nå I mars så var det utvikling I saken. Sindre, kan du fortelle hva som har skjedd?
Ja, det var en kvinne som ble altså, politiet I London. Hun kunne gjort at de hadde pågrepet en kvinne som var mistenkt for... det var ikke klart I starten hva hun var mistenkt for, men så meldte mediene etter hvert at hun var mistenkt for å ha hjulpet ham med den andre til flykten fra London til Jemen. Så kom det også fram etter hvert at dette var, skulle vært et familiemedlem av Faruk. Så ja, det en interessant utvikling, og samtidig som det ble kjent at hun var pågrepet, så sendte politiet I London ut en pressemelding, hvor de ba Faruk Abdullah om å være still, meld deg, kom til Storbritannia, sånn at vi kan ha en prosess mot deg her.
Ja, og det var jo vel sånn... for syns skyld, låt jeg på å si. Det vel ikke noe tro på at han faktisk...
Ja, det vet jeg ikke. Det jo andre omstendigheter I denne saken nå som interessante med situasjonen I Jemen.
Hvordan da?
Faruk Abdullah, hans far, avdøde far nå da, Shar Abdullah, var veldig tett på regime, eller de styrende maktene I Jemen. Mm. Men der har det jo vært en borgerkrig de siste ja, en del år. Og hvor da ting kan være I endring der da. Så hvis regimen mister makten der, så kan jo hans situasjon endre seg også, så det kan så det spennende, altså utvikling og det en helt forferdelig borgerkrig for øvrig da, men den har jo også implikasjoner for personer som han.
Ja, og det får vi komme litt inn på hva de for noe, også fordi det jo fantastisk at det kan komme et gjennombrudd I en sak 14 år etterpå. Men samtidig, hvorfor har det tatt så lang tid med dette?
Ja, så det handler om at Faruk ikke I England. Han har jo da befunnet seg I Jemen hele denne tiden. Nettopp som du sa, ikke sant? Det ikke noen utleveringsavtale mellom Jemen og Storbritannia. Og dette med utleveringsavtaler jo I seg et eget kapittel for seg. Mm. Høres kanskje ganske kjedelig ut, men jo viktig I nettopp kriminalitetsbekjempelse over landegrensen.
Ja, for sånn som her at det har stått litt på at de har ikke fått avhørt ham, de har ikke liksom, da kommet videre I saken.
Ja, så lenge de ikke får snakket med han, ikke sant, og ikke har han I landet, så det jo ikke så mye de kan gjøre utover å etterforske altså de bevis de har I London eller I England, men noe lengre kommer det ikke så lenge Faruk ute av landet. Og det jo derfor de har antageligvis da bedt han om å komme til London. Nå kan vi jo alle tenke hvor aktuelt det Men hvis jeg bare skal si litt om utleveringsavtaler, fordi at det jo blitt et mye mer relevant spørsmål for oss hjemme I Norge, fordi at I 2019 så fikk vi helt nye regler for dette. Altså vi har I mange år hatt utleveringsavtaler I Norden. Vi har også hatt en del andre utleveringsavtaler med andre land. Men I 2019 så fikk vi det som heter den europeiske arrestordren. som fikk et mye større gjennomslag, eller fikk et annet type regelverk, hvor vi må utlevere folk fortere, og vi kan utlevere egne borgere. Og dette er noe nytt. Mm. Så det betyr at hvis du har gjort noe, eller mistenkt for, eller siktet for, og har gjort noe kriminelt i et av de andre europeiske landene, eller innenfor EU, så kan du bli utlevert dit. Og så er problemet at, i hvert fall så blir det påstått da, at dette brukes for ofte, eller i den forstand brukes i en type overgrep, eller type kriminelle handlinger hvor man ikke for eksempel ville varetektsfengslet i Norge, eller at hvor det kanskje ikke finnes så veldig mange gode bevis, og hvor man, faren er på en måte at du da, kanskje har du ikke gjort noe, det finnes noen skikkelig dårlig bevis i dette andre landet. Likevel så kan du da som norsk borger bli utlevert og puttet i fengsel for en ganske lang periode, for der kan prosessen gå veldig mye saktere enn i Norge.
Ja, så er det det med rettssikkerhetsgarantier og sånn også da, om det...
Ja, det ikke sant? Så er det jo masse... Ligger det noen, på en måte et gulv her av rettssikkerhetsgarantier, så sier at ikke sant, i EU så skal alle landene ha en viss, et visst nivå, og det skal en del til, ikke sant, før man blir utlevert. Men i hvert fall det noen påstår da, er at det skjer i praksis ikke. Man har utleveringer for lovbrudd som man har veldig lite bevis for kanskje ikke så alvorlig lovbrudd som man ikke som sagt ville varetektsfengsel for i Norge, og så blir man utlevert da til et annet land og blir puttet i varetekt, og det kan skje for ganske lang tid. I hvert fall dette er diskusjonen, og dette er problemstillingene. På den andre siden så har vi jo nettopp det at det er kjempeviktig å kunne nettopp få tak i tiltale eller siktede i andre land for å kunne få avhørt dem, for eventuelt å kunne få iretteført saken mot dem. Det er en kjempeviktig del av kriminalitetsbekjempelsen. Og man må kunne gå ut fra at innenfor EU så har vi ganske gode standarder for rettssikkerhet, og at det er tilstrekkelig også for norske borgere i andre land. Nå har man et utvalg som skal se på dette og vurdere utleveringslovgivningen i Norge, så de jobber for tiden, og det blir spennende å se hva som skjer der.
Ja, da får vi følge med på det når det kommer. Men det er sånn utvekslingsavtaler, da, ikke bare, men det er også vært liksom treneringsproppen i denne saken, men så har vi dette gjennombruddet da, hvor det blir interessant å se, men jeg bare lurer på hva er konsekvensen av at det tar så lang tid i slike saker, Sindre?
For de pårørende så får de jo aldri, eller i hvert fall ikke til nå, altså noen ordentlig prosess med rettsak og full liksom de får ikke noe svar på...
Closure.
Nei,
ja.
Ikke sant? Mm. De får ikke... Så det er jo den for de personlig. Eller sånn prinsipielt, så åpner det jo for at man kan unndra seg straff helt for alvorlige forbrytelser. Ved å dra til et land som ikke har...
Utleveringsavtale.
Ja. Så jo en av disse som er siktet for denne stormingen av kongressen i USA som dro til Hviterussland nylig og søkte asyl. Det er jo et land som ikke har utleveringsavtale. Så...
Ja.
Så er jo spørsmålet der, bedre å være der resten av livet enn et år i fengsel i USA.
Det. Ja, og det er ikke mange land du kan dra til heller, da, for de fleste har jo utleveringsavtaler, i hvert fall i Vesten.
Ja.
Så ja, fiffig løsning for den personen som vi alt har. Da.
Men det er jo nå, i disse dager tror jeg, en sak i Høyesterett som handler om utlevering til Polen.
Ja.
Og da har jo den polske dommerforeningen, de har jo skrevet til Høyesterett og sagt at i Polen får man ikke en rettferdig rettegang, slik som forholdene er der nå. Og derfor så er jo spørsmålet, kan man da utlevere til Polen en norsk statsborger? Så det...
Det er et kjempeinteressant spørsmål. Vi går ikke inn på den saken der. Vi har snakket om den tidligere i Juspodden. Jeg kan skrive hvilken episode i episodebeskrivelsen, og så kommer vi tilbake til den når dom foreligger. Har den vært ført?
Jeg tror det er akkurat i disse dager.
Ja, nettopp. Ja, så det skal vi følge opp. Det er en veldig interessant sak. Ikke sant? Kan man utlevere til et land man har utleveringsavtale med, når det plutselig det landet går i en retning hvor de utfordrer uavhengigheten til domstolene? Og hvor går grensen i så fall? Og vi kan jo da gå til nabolandet til Polen. Nei, nabolandet sier jeg nå. Nå gikk det, nå ble det shutdown i min, ukrainske, i min geografiske forståelse i hodet mitt her nå. Ukraina-krigen, er det uansett vi skal alt til. Naboland, ja, det riktig. Nå mistet jeg tråden, altså. Vi skal snakke om Ukraina-krigen, og der er det så mye å ta tak i. Så det er jo ufattelig mye fælt som skjer, og veldig mange spørsmål som oppstår. I dag, fordi vi har en representant for pressen her, så fokuserer vi litt på alt det som har skjedd rundt pressefrihet, sensur, og også til en viss grad, hvis vi rekker det, sosiale mediers rolle. Og la oss begynne med Russland, for det var ikke sånn pressefriheten at det var sånn masse å juble over der før Ukraina-krigen heller, men hva er det som skjer nå?
Det er jo ganske deprimerende, altså krigen er deprimerende på alle måter, men også sånn situasjonen for frie medier i Russland nå er jo, altså alle de frie mediene har jo lagt ned virksomheten etter at det kom lovgivning i praksis, mot at det ikke var lov å spre falsk informasjon, da, som russiske myndigheter kaller det, om denne spesielle operasjonen de har i Ukraina, fordi de kaller det jo ikke krig. Og det var jo altså,
en frigjøringsoperasjon.
Ja. Novaya Gazeta, litt usikker på uttalen her, men hvor jo redaktøren vant Nobels fredspris i fjor. De var jo blant de siste som holdt på, men etter to advarsler da, fra det russiske medietilsynet, så måtte de også legge ned. Og det er jo fordi de ville jo blitt straffet hvis de fortsatte, men det er også sånn de ville blitt fått sånn status som utenlandske agenter og så videre, som har ganske store konsekvenser for hva man kan gjøre i Russland.
Og troverdigheten, ikke sant, som man sikkert har da i Russland hvis man står som fremmedagent.
Ja. Så nå står det jo igjen da bare statsstyrte medier, eller medier som ikke er det vi vil kalle fri uavhengige medier her i Norge da.
Nei, og det at Novaya Gazeta la ned nå midlertidig mens Ukraina-krigen pågår, det er jo en sånn, de er liksom de som alltid har klart å navigere og liksom stå i det, så det er et ganske sterkt signal.
De sa
signal,
at de altså drev militær sensur, og at de skulle liksom klare det, og så ble det umulig for dem også.
Og utenlandske medier har jo også trukket seg ut, fordi at det blir umulig å drive journalistikk. Er det sånn de opplever det. Så ja, hva tenker du om dette da?
Nei, det er jo veldig alvorlig, fordi da har man jo bare igjen det som i realiteten er propaganda nå da, for myndighetene. Og da får jo ikke den russiske befolkningen tilgang til den informasjonen som resten av verden har. Og da får man ikke reaksjoner og protester på den nivå som man burde forvente da, etter det her. Men så er det jo noen unntak, for du har jo russiske journalister som publiserer på Telegram og på YouTube, og det var jo den ukrainske presidenten hadde jo intervju med flere av disse journalistene som publiserer på YouTube, som russiske myndigheter forsøkte å stoppe da, uten å lykkes, fordi de har jo ikke noen mulighet til å stoppe YouTube sånn sett, selv om de forsøker å blokkere ting.
Nei, men de gjorde det forbudt, ikke sant? Og for altså disse statlige mediene kunne bare droppe og
det kunne de bare glemme.
Det kunne de bare glemme å gjengi.
Ja. Men jeg leste nå at altså, russerne synes jo det er åpenbart skummelt å gå på sosiale medier og se på disse tingene. Så de har nå hatt en veldig stor økning av det å bruke VPN, ikke sant? For da,
fordi vi vil ikke at myndighetene skal se
hvem det er som faktisk går inn og ser på den YouTube-videoen, eller leser disse nyhetene. Så jeg leste nå at bruk av VPN har steget 1500% i Russland etter at krigen startet. Så det er jo åpenbart at de er opptatt av å skaffe seg nyheter og prøve å finne ut av det. I hvert fall veldig mange er det. Mm. Men så har også russiske myndigheter prøvd å stoppe bruken av VPN, og en måte de gjør det på er å fortelle altså, skremselpropaganda om VPN. De sier blant annet at hvis du bruker VPN, så kan de komme og ta kreditkortet ditt og misbruke kreditkortet ditt og den type ting, ikke sant? For å skremme russerne bort fra at VPN.
Hvem kan gjøre, at hvem kan gjøre det?
Altså, nei, ikke sant? At det hvis du som, håper å si, som bruker, da, bruker ja. VPN, så har de gått ut og sagt at det kan være skikkelig farlig, fordi at da kan de få tak I kredittkortopplysningene dine, hvis du har, ikke sant, har brukt det på nettet på noen som helst måte. Så, ikke, så de prøver nei, ikke bruke VPN, ikke sant? Så de prøver å... inntil de nå klarer å stoppe bruken av VPN mer, altså jeg vet ikke hvordan man gjør det, men så prøver de da å overbevise sine egne borgere om at du ikke bruker VPN. Ja, de skjønner jo at det en kanal for at de kan få tak I informasjon uten at myndighetene ser hvem det som på jakt etter denne informasjonen.
Og så det nok sånn generasjonsskiller der også. Det nok antagelig yngre brukere da, som har også vært vant til å bruke VPN. Det jo noen som har omtalt seg selv som generasjon VPN, og det nok, det stor forskjell på de som ser på TV, som som fra stats... kontrollerte medier, og de som har prøvd å få fri informasjon på internett og vært vant til det I mange år.
Så. Ja, for det har jo også vært omtalen rundt dette, du nevnte Telegram, mm. Som jo da nettopp en litt sånn chattefunksjon, og hvor vel heller ikke Russland nødvendigvis får tilgang til den informasjonen der, og de chattegruppene og sånn, men at en av grunnene til at Putin aksepterer det også at de har fortsatt noenlunde kontroll med narrativet, fordi veldig mange, enn så lenge, forholder seg til statlige medier. Mm. Og det kan jo være, som du sier, en sånn generasjonsting da, også.
Ja, og det har jo vært noe sånne veldig hjerteskjærende, I hvert fall jeg har hørt noen podcaster som ikke sant, forteller om hvor ukrainske mennesker har, ikke sant, har foreldrene sine I Russland, og foreldrene, ikke sant, de som du sier, altså, de på russisk TV, det deres informasjonskanal, og så sier de liksom bare at nei, dette ikke sant, de tror på de russiske propagandaen, og, ikke sant, og tror ikke på egne barn en gang, I forhold til liksom, hvor de sier at liksom, pappa, det en krig, jeg ser det ut av vinduet mitt. Nei, nei, det ikke det. Det her vi bare inne og redder dere fra nazismen. Mm. Ikke sant? Hvor det skaper noen sånne ja, virkelig hjerteskjærende scener da, mellom russiske foreldre som har TV som sin informasjonskanal, og barn som bor I Ukraina.
Mm. Ja. Og EU har jo også svart på dette med å... hva skal jeg si, forbi eller nekte tilgang for russiske medier I EU. Hva tenker du om det?
Jeg tenker at det en dårlig idé.
Ja, hvorfor det?
Ytringsfrihet gjelder jo også ting vi ikke liker. Og den beste motkraften jo at vi har en diskusjon om det.
Hvis Putin bruker det som propagandamaskineri sitt for å få kontroll over narrativet, da det jo veldig, veldig stor grad en sånn kamp om narrativet, ikke sant? Og den som vinner det, vinner mye da, I krigen.
Jo, men jeg tenker at det må vi ta, holdt på å si det, kampen om narrativet må vi ta åpen på åpen mark. Ikke ved å forby den. Det synes jeg en dårlig idé.
Så det lett å skjønne ønske om å forby det.
Ja,
fordi dette jo ikke vanlige medier. Altså jeg snakker om RT og Sputnik først og fremst, da, som blokkert. Og det jo, de sprer jo russisk, det vi mener russisk propaganda. Men så det jo noe med at disse prinsippene våre, det jo særlig I kriser, de liksom viktig å holde på dem. Da. Og derfor har jo Norge valgt å ikke blokkere dem. Og en del av det vi har jo altså, I grunnloven for å fundre fjerde ledd, så det jo et direkte forbud mot forhåndssensur.
Ja, så vi har jo ikke gjort det heller.
Nei,
ja.
Nei. Mm. Og det også, jeg tenker at det lurt, altså selv om det kan være skadelig det som spres, så det noe med at det legitimerer en senere blokkering av det som faktisk frie medier. Så det en sånn farlig vei å gå inn på.
Og det bruker jo ofte, autoritære regimer bruker jo ofte den typen argumentasjonsteknikker faktisk. Ja. At liksom, vi har gjort det en gang fordi vi og noe annet med overføringsverdi da her, tilsvarende, for rettferdiggjort det I det tilfellet, men det kan da også snus.
Og så jo situasjonen I Norge at her tar vi jo disse debattene åpent, og det jo, her viser vi jo frem, og det kan være nyttig også å se hva propagandaen, altså hva det som blir servert, og da kan man jo heller møte det med ja, argumenter og, liksom, og ta kampen åpent, som Merete sier.
Men hva med sosiale mediers rolle? Altså, de har jo delvis fulgt dette. Altså, Facebook har blant annet blokkert russiske medier I Ukraina, og var det også noen av blant, det husker jeg ikke helt, men og Google har jo nektet nedlastingen av appen til GT som nei, RT Ja, RT, som jo det ene russiske medie.
Ja, de har gjort masse forskjellige ting, de sosiale mediene, altså med merking av stoff og prøve å fjerne falsk informasjon, som de sier og sånn. Men det en veldig vanskelig øvelse, for det skjer så fort, og det veldig vanskelig å ligge i forkant av de som ønsker å spre skadelig informasjon. Og så det også sånn veldig vanskelig å stoppe informasjon uten å liksom kaste babyen ut med badevannet.
Og hva babyen?
her var det en situasjon hvor Facebook, eller Meta, som i Facebook, de sa at ok, i en kort periode nå, så tillater vi oppfordringer til vold mot russiske invasjonsstyrker. Det er imot våre egentlige retningslinjer, men nå tillater vi det. Og det er jo mulig å skjønne det i den situasjonen, fordi noe av dette er jo sånne slagord som dannes, og de har tidligere fått kritikk for at de blokkerte masse palestinsk innhold i konfliktsituasjoner med Israel. Og det kan være vanskelig å trekke skillene mellom hva er faktisk oppfordringer til vold, og hva er egentlig bare slagord som er brukt, og så videre.
Og politiske budskap, ja. Eller sånn, ja.
Men det er jo også, de setter seg selv i en vanskelig situasjon hvor de i en kort periode tillater disse oppfordringene til vold. Og det ble jo da brukt av russiske myndigheter da de blokkerte Facebook i Russland. De sa at dette, altså Facebook er nå en fiende av russiske myndigheter som oppfordrer til, hvor de liksom aksepterer oppfordringer til angrep på oss. Så det er en vanskelig oppgave disse distributørene har da, i å liksom dra skillelinjene og liksom, ja.
Hva tenker du om det, at man endrer retningslinjene og sier at nå til at vi har hatprat?
Jeg synes at det er en krevende oppgave det der, og det, altså det er jo så mye å holde på å si i strafferetten også, ikke sant? Hva er det lov til? Det er ikke lov, vold er ikke lov, selvforsvar kan være lov. Altså det er kanskje litt rar sammenligning, men det er jo litt sånn at altså selvforsvar på en måte kan jo være lov noen ganger, og kanskje hvis det er det handler om, så man sier at så er det kanskje greit å gjøre et unntak, men det er litt på måten det skjer på, hvordan jeg bare tenker at de må ha en vanskelig oppgave med å lage disse sondringene eller disse unntakene. Og så tenker jeg også, jeg er helt enig at det der, når vi sier at vi kan få lov å gjøre ting i Vesten, for hos oss er det helt all right, men i et diktatur eller autoritært land så skal det ikke være lov, det er liksom en helt umulig grense å trekke, og jeg tenker at det skal vi passe oss for, altså vi skal tenke at ok, hvis noe er lov her hos oss, så må det få lov til å være lov i andre land også, eller i hvert fall skal jeg være veldig tydelig på hvorfor det skal være lov etter seg, ikke et annet, jeg tenker at det er, ja.
Altid tenke på den der ringvirkningene av det i andre situasjoner. Ja. Vi har hatt en skandale i Norge som klarte faktisk å få momentum midt i oppstarten av Ukraina-krigen, og det var denne pendlerbolig-saken til Hadia Tajik. Det var ikke bare pendlerbolig, det var jo også snakk om utleieleiligheter og potensiell skatteunndragelse, og det ble jo så stort i omfang at hun måtte at hun til slutt takket fra seg både statsrådsposisjonen og nestledervervet i Arbeiderpartiet. Og vi har snakket mye om hva skal jeg si, pendlerboligskandalen tidligere, og hele problemkomplekset der, da, og hva man kan gjøre med det, og hvordan regelverket er, og så videre. Det er episode 66, så vi lar den vi lar akkurat det ligge i denne episoden, men det, i kjølvannet av dette så har det jo også kommet noen sånn innsynssnacks. Fordi jeg ler det, og jeg dunker bort i bordet og
ble for god stemning her nå. jeg synes jo det er innsynssnacks, ja. Men det er jo vi er jo alle interessert i det vi holder på med sånn faglig, ja.
Det er, altså det det var jo et, altså Tajik, hun hadde et stunt oppi det her, hvor hun altså i forkant av at Aftenposten skulle publisere en sak om at hun hadde hatt pendlerbolig en periode og på en måte begrunnelse for det, så gikk hun til frontalangrep mot dem, og det ble jo en stor greie, men etterpå så har medier ønsket å få innsyn I korrespondansen hun hadde med Aftenposten. Og det har blitt avvist fordi at det privat korrespondanse.
Ja, departementet har konkludert selv da, med at det privat korrespondanse. Og det kan det jo fint være, og, det, og man skal jo, altså innsynsretten skal jo ikke gjelde det som privat, selv om det kommunisert fra en jobbkonto som det var her da. Men problemet for mediene var jo at klagemulighetene for å få det vurdert av noen som ikke sitter på innsiden selv, veldig begrenset.
Altså noe som liksom upartiske da, eller litt utenfor perspektiv på det?
Ja, altså prinsippet I offentlighetsloven jo at du skal klage til overordnet organ, og I kommunene for eksempel så det veldig greit, da klager du til statsforvalteren, og da får du en uavhengig vurdering, og du et direktorat så kan du klage til et departement, og det også da en annen instans I hvert fall. Men I departementene så det ikke noe ordentlig nivå over. Du har det som den formelle klageadgangen kongen I statsråd, og de har også bekjent aldri omgjort en innsynsklage.
Nei, og alt det du nevnte her også jo internt, ja, ikke sant? Ingenting av dette en sånn...
Nei, statsforvalterne nok, har nok... Altså, vi ikke misfornøyde med hvordan statsforvalterne overfor kommunen, okay. Nei. Det større problem I statlige organer.
Ja, ja. Nettopp.
Og særlig departementene. Og så det jo da, men muligheten man har jo klaget til sivilombudet når noe avgjort av et departement. Og de kan finne på, og de velger jo da selv om de vil behandle en sak, men hvis de mener at den prinsipiell eller viktig og så videre, og den har sjans for å nå fram klagen, så kan de gå inn. Og her syntes jo vi da, fra pressens side, at det var interessant altså prinsipielt å få en avklaring på hvor går grensen mellom privat korrespondanse og saksbehandling, som det skal være innsynsrett I etter offentlighetsloven. Da.
Ja, ikke sant? Og når det skjer fra en jobb, mail eller hva, ikke sant? Og, du og det handler om ting som handler om din... Ja, herregud, verv.
Ja, her mente jo da departementet at dette handlet om ting som skjedde da Tartik var stortingsrepresentant I fortiden. Og at det derfor ikke var en del av saksbehandlingen til I rollen som statsråd. Men så mener vi at, eller I hvert fall at det går an kanskje å argumentere for at det knyttet til rollen hennes og likevel for tilliten til henne. Altså, samt at det var involvert en politisk rådgiver som jo ansatt I regjeringsapparatet, ikke sant, som ikke Tadiks private rådgiver. Så vi tenker jo at det interessante prinsipielle spørsmål her, da, som interessant å kunne få vurdert av noen som uavhengig.
Og nå skal sivilombudet...
Ja, det vet vi ikke noe om. Det ingen av mediene mer bekjent som har fått noen svar derfra. Men problemet her var jo at et medie formulerte seg sånn at de formulerte som en klage. Og så fort du gjør det til departement, så risikerer du at saken ender til behandling I kongen I statsråd. Og så fort du har gjort det, når kongen I statsrådet har behandlet noe, altså da regjeringen samlet, så kan du ikke klage til sivilombudet. Da ødelegger du den sjansen. Og det gjelder også for alle andre som klager om innsyn. Det det presidens for fra tidligere, dessverre. Så her da var det et medium som formulerte sin klage slik at det kunne tolkes så at den skulle ende I kongen I statsråd. Og det ville da blokkert sjansen for alle de andre mediene som ikke formulerte seg sånn, fordi de ville bevare muligheten til å klage til sivilombudet. Ja. Men da trakk jo dette, min tidligere arbeidsgiver I Dagbladet, trakk ja, jo da sin klage.
Der kom det, jeg forstod det. Var du veldig sånn, du kan passe på ikke oute Dagbladet, men der kom det.
Ja, vi for åpenhet I pressbundet.
Ja, det veldig bra. Men da, så da var de plutselig, det var sikkert litt panikkmodus I Dagbladet, med sånn, åh, shit, hva har vi gjort nå, og prøve å trekke klagen og sånn. Men det klarte de da, så der ligger den.
Ja, de klarte å...
Men hva årsaken til at hvis det kommer I altså at det tas I kongen eller I statsråd at det da ikke kan tas inn for sivilombudet?
Ja, det følger direkte av sivilombudsloven. Okay. Ja. Både og det gjorde både den nåværende og den forrige loven var det sånn. Det vel I prinsippet sånn at man ikke skal liksom uten system og prøve begge muligheter.
Pluss at når man har avgjort noe I statsråd, at da det en sånn...
Ja, men så blir det sånn mellom statsmaktene og balansen mellom der, men hovedproblemet jo at det ikke finnes noen reell vanlig klageinstans, sånn som man har hvis man på et lavere nivå. Tenker jeg da. Men så jo dette litt sånn vanskelig og det veldig fort gjort å gjøre sånn som Dagbladet gjorde der og det mange medier som feil har gjort det der før
Fått ut med skjegg i postkassa. Ja. Men vi har, ja, det har jo blitt tatt i ordet for et sånn eget innsynsombud også. Mm. Men det har jo vært en innsynssak til nå i mars, og det går på denne NAV-rapporten som Arbeiderpartiet i opposisjon ville ha ut, og nå de sitter i posisjon, og det var jo Hadia Tajiks departement, faktisk, Arbeids- og sosialdepartementet, som har sittet på det og sagt at nei, vi kan ikke gi det ut, så ja, kan du si noe om bare, ja, det er jo sånn, hva er denne NAV-rapporten, og hvorfor kan den ikke leveres ut? Og
ja, det er en rapport fra 2014, som handler om eksport av trygdeytelser, og som jo er det hele NAV-skandalen handler om. Og da har jo advokater som representerer NAV-offere, som det kalles, ment at denne kan være interessant i disse erstatningssakene, for eksempel, som nå pågår. Pluss at hun, Ingunn Kildal og Kristoffer Konan Eriksen for eksempel har jo ment at det må gi innsyns fordi det kan kaste lys over liksom, hvordan havnet vi der. Og vi i pressen mener jo at det bør være ganske god offentlig interesse i innholdet der da.
Og hva er begrunnelsen for ikke å?
Nei, det at den intern, og interne dokumenter er det i utgangspunkt
Kongen i statsråd da, har vi gjort at dette skal ikke leveres. Nei,
for interne dokumenter så er det da, må du gjøre mer, altså interne dokumenter kan hemmeligholdes, og de kan gis ut. Man må gjøre en sånn mer innsynsvurdering av om hensynet til hemmelighold er liksom sterkere enn hensynet til for offentligheten da. Og her kom man da i utgangspunktet til at her var det behov for hemmelighold, og man hadde adgang til det fordi det var internt, var aldri sendt ut av organet. Og derfor holdt man på det. Og der var det jo også sånn at det var en klage til kongen i statsråd faktisk. Jeg har aldri helt skjønt hvorfor den ikke gikk til sivilombudet, men det kan ha vært to grunner til det som ikke jeg kjenner til. Men hvor da regjeringen, altså foregående regjering da, konkluderte med at nei, den skal hemmeligholdes.
Og så sier jo nåværende regjering at ja, da, vi kan ikke levere ut det da, for det er på en måte da et vi eier ikke dokumentet, litt sånn. Nei, det er det Solberg-regjeringen som, ja, som eier, så da må de bestemme at det kan frigis likevel, ja. Som er sånn, det høres jo kjemperart ut sånn, litt sånn utenfra egentlig, men
ja, jeg skjønner heller ikke helt at de mener jo at det da bare er Erna Solberg som har kompetanse til å omgjøre den. Og dette er da utenfor mitt liksom, her skjønner ikke jeg lenger hva som skjer. Men det framstår sånn utenfra da, framstår det rart, og det er, vi mener jo at det er sånne ting ikke bygger tillit til politikerne. Når det framstår som et sånn unødvendig hemmelighold, hvor man og hvor partier tidligere i opposisjon har krevd åpenhet, og så kommer de i posisjon, så holdes det hemmelig. Så kan det jo være formelle grunner, at de, og det kan godt være at de holder rent formelt også, men sånn, det fremstår jo merkelig.
Ja, har vi for dårlige innsynsregler? Hva tenker du om denne saken?
Altså, innsynsreglene våre er jo kjempeviktige, og jeg tenker at det er liksom en sånn grunnleggende del av demokratiet vårt. Men jeg tenker jo at, altså hvis jeg kan bare løfte litt ut fra akkurat denne saken, jeg tenker jo at det at regjeringen har et rom for å holde ting utenfor media, det tenker jeg er helt riktig. Det må på en måte være et rom internt i regjeringen, hvor de forbereder saker, hvor de snakker om hva skal vi gjøre sånn, skal vi gjøre sånn, hva er lurt, hva er hensynet, i hele tatt, ikke sant, får en god saksbehandling. For alternativet er jo at hvis ikke det var et rom for å forberede saker, som alle vet at det, her forbereder vi sakene, dette skal ikke ut til media, så vil det bli sånn at da vil de på en måte gjøre det, altså man vil jo ha gjort det likevel. Altså alle trenger å snakke sammen før man bestemmer seg for hvordan man skal gjøre det i vanskelige saker. Og da vil man liksom da møtes på et hemmelig rom da, eller vil det liksom bli et eget rom i regjeringskvartalet som er, ok, der møter vi når vi skal snakke sammen om saker som ikke
mener. Unntatt offentlighet.
Ja.
Unntatt offentlighet.
Ikke sant? Man er jo nødt til å ha et sånt rom, hvor, eller en
ja,
måte.
Ja, og vi i pressen også skjønner akkurat
jo,
det.
Jo, men samtidig så føler, så er det jo kanskje, og nå snakker kanskje jeg sikkert med min erfaring. Jeg har jobbet 10 år i Justisdepartementet og har selvfølgelig fått masse innsynsbegjæringer.
Du er inhabil.
Ja, men jeg tenker at noen ganger så er det riktig at man ikke gir til pressen, men pressen putter jo da alltid at, men akkurat dette, altså skal politikerne ha tillit I befolkningen, så må dette ut. Og hvis ikke, så det hemmelighold. Ikke sant? Det alltid de ordene man putter på det fra medias side, alltid. Og det klart, sånn som du nå har fremlagt denne saken, så tenker vi alle at, hallo, den NAV-rapporten burde vi jo få se. Og jeg synes det veldig vanskelig å gå imot det du sier der, men jeg tenker samtidig
på... Og spesielt kanskje en sånn type sak, ikke sant? Ja. Med så stort alvor og konsekvenser vi trenger å snu hver eneste stein, så det en litt sånn...
På den andre siden så tenker jeg at, jeg for prinsippet, jeg tenker at regjeringen skal ha et rom hvor det ikke deles ut til media, og hvis media likevel blir kjent med at her ligger det nå, som tilsynelatende kunne ha interesse, så skal man kunne få lov til å holde det tilbake, på en måte med æren og tilliten I behold, tenker jeg. At det, hvis ikke, så blir det litt sånn at da ikke det, det ikke det rommet
som
det,
utenfor, man kan bli litt handlingslammet.
Det ikke det reelt, ikke sant? For hvis dere får vite, da sier jeg dere liksom som I media, får vite at det finnes, så på en måte bruker dere alle argument for at dette dette, nå får vi ikke tillit til dere, dere hemmeligholder ting dere burde tørre å vise offentlig, og så videre, og så videre. Så jeg tenker at det der, ja, det I hvert fall en problemstilling som jeg synes...
Du skal få lov å svare på, på dette.
Nei, det, jeg egentlig enig I det allermeste der, ja. og det jo ofte utfordrende, også for oss når jeg gir, vår rolle ofte gir råd I sånne innsynssaker om det skal klages og sånn. Vi kjenner jo ikke innholdet I dokumentene selv, så det vanskelig for oss utenfra å kunne vite om det vært reelt behov for hemmelighold eller ikke. Og det gjelder jo alle disse tingene vi har snakket om her også. Det kan godt hende at Tajik-postene fint skal være private, og at det rett og rimelig. Så, og I den saken så det mer det prinsipielle at det for vår del mener vi at det viktig at det en annen instans som også kan vurdere det reelt. Da.
Og det kan gi litt mer tillit til systemet og vurderingene, kanskje?
Ja. Men jeg tenker også at det litt sånn fikenblad-syndrom. Det noe med at ikke sant, det ene du ikke får se, det blir bare så utrolig interessant. Ja. Og så plutselig så blir alt det andre liksom ikke så viktig. Ja. Det du har fått sett og fått tilgang til, det liksom, det, ja, dritt I det liksom. Jeg vil ha akkurat det der lille som ikke får se. Ja,
og så det veldig vanlig for journalister det, og du klager på noe du får avslag på, og så vinner du frem, og så viser at det var jo ganske kjedelig. Det tror jeg de fleste journalister som holdt på med innsyn har opplevd. Da. Og I enkelte tilfeller så fremstår jo hemmeligholdet som unødvendig etterkant. Da. Men sånn, ja.
Men så vil jeg da... da ikke objektiv antageligvis, men min erfaring at fra da jeg jobbet I departementet, at man tar det der alvorlig, og man går inn og vurderer om det foreligger hjemmel for innsyn eller ikke, og man vurderer stort sett også mer offentlighet, så jeg tenker at vi har et ganske skikkelig departement og dette, og hvertfall når jeg kommer til utlandet og forteller hvordan det I Norge, så det sånn, hallo? Liksom, har pressen så mye tilgang? Det Så det tror jeg hovedregelen, men det en kjempeviktig regel, altså, absolutt.
Ja, og, det, ja. Og innsyn jo, når vi har snakket om tidligere, så har det vært endringer I reglene om sivilombudsmannens tilgang til ditten og datten, og det jo en del sånn, ikke sant, så vi må jo huske på at vi bevarer innsynsreglene sånn sett, men vi må gå videre nå, og så minner dette meg bare på det at jeg har hatt I bakhodet å ha en egen innsynsepisode, så det kan vi gå nærmere inn på det da. Og så går vi over til høyesterettshjørnet. Fordi altså, som just på den har et utringshjørne, så det et høyesterettshjørne. Nå må jeg bare tenke på overgangene her, men nå I mars så har det vært disse sakene om straffutmåling i saker med besittelse av narkotika til eget bruk. De har vært oppe. Og vi har snakket masse om rus I justboden det siste året. Det har vært både rusreform som ble skrotet, men som det nå varslet, at den lives opp igjen på et eller annet vis. Vi får se hvordan, hvilken fasong den tar.
Veldig uklart hvordan.
Ja, veldig, for det skal jo liksom ikke være det samme som forrige. Altså det, ja, så det begynner vi ikke å snakke om en gang, før det har litt mer kjøtt på beinet. Og så har det I tillegg vært disse avdekkelsene av rusransakelser. At politiet rett og slett uten hjemmel har ransaket og hatt ulovlige undersøkelser i forbindelse med mistanke om besittelse av narkotika. Og så det siste elementet, denne rusreformen, holdt jeg på å si, i domstolene, hvor domstolene har tolket stortingsflertallet selv om rusreformen ble skrotet, så blir det ansett for å være et stortingsflertall for at straff ikke er en hensiktsmessig løsning.
I hvert fall for de tyngste...
Ja, for eksempel, når det gjelder liksom, besittelse til eget bruk og disse, ja, disse sakene. Mm. Og da har det vært en skikkelig sånn... ganske eksepsjonell utvikling i domstolene, hvor straffutmålingen har bare sunket som en sten, og det her prøvde i Høyesterett nå da, for å få en endelig avklaring på det. Og det som var interessant, dette var et langt resonemang, men det som var interessant var faktisk at i den ene, det var tre saker, i den ene saken så kom påtalemyndigheten til at la påtalemyndigheten en påstand om og også å senke straffen til mindre til være mildere enn lagmannsrettens. Det vanligvis så pleier jeg å få gjestene til å komme med alle disse redegjørelsene her, fordi, men nå så tiden løper, så jeg tenkte vi ikke skal gå mer inn på denne saken nå. Men bruke det, og så kommer vi tilbake til den, når den saken er blitt avgjort. Men vi bruker det som overgang til å snakke om EncroChats. Og grunnen til det er jo en litt løs overgang da, fordi at det er russeransak. Vet du hva, dette gjenspiller bare at jeg har sovet bare 4 timer i natt. Fordi akkurat som jeg ikke klarte å plassere Ukraina det, og Polen, så...
Det dette handler om er jo at er bruk av ulovlig innhentet bevis i domstolene.
Og det er også rusransakelsessakene, ikke sant? Men du kan jo bare fortsette der, fordi for det første så må vi jo snakke litt om EncroChat, hva det er for noe.
Altså, kortversjonen er at EncroChat er en kryptert telefon som mange bruker. Eller i hvert fall noen. Det som kanskje har ligget der er at mange mener at det er stort sett kriminelle som bruker det.
Ja, for altså, det men, som er greia er jo at det er, du får full anonymitet, ikke sant? Og du får sånn egen, at EncroChat er en teleoperatør, og så får du en egen enhet, og der har de tatt vekk en del funksjonaliteter og sånn, nettopp for at du skal liksom sikres kryptering og full anonymitet. Så det er det som det var, liksom, det var kjendiser og kriminelle som synes dette, som brukte dette i stor grad, altså, fordi det hadde liksom det behovet. Men
så har man overvåket likevel disse telefonene, og dels har dette skjedd fra utlandet, men dels har det skjedd også av nordmenn som har brukt disse telefonene direkte på disse telefonene. Og så har da informasjon som politiet har fått om noen av brukerne, det har vært fremlagt som bevis i retten. Og dette er, altså det som dette er liksom masseovervåkning av telefonbrukere, da. Uten at man har hjemmel til å gjøre det, eller uten at politiet har anledning til å gjøre det. Fordi at det er ikke noe mistanke om noe spesielt kriminelle forhold for alle disse brukerne. Men så har man da funnet informasjon som man har kunnet bruke som bevis i en straffesak. Så er spørsmålet, kan man få legge frem dette i retten eller ikke? Og lagmannsretten tillot denne informasjonen brukt i retten, selv om de var enige om dette var ulovlig innhent bevis fra politiets side, så ble det tillatt. Og saken skal nå opp i Høyesterett. Og det var vel også en passus, nå husker jeg ikke akkurat hvordan det bestod, men i lagmannsretten hvor de sier at liksom terskelen for å kunne tåle dette da, altså bruk av ulovlig informasjon, det er fordi at dette er jo sånn kryptert telefon, så man burde jo vite at dette er kriminelle som bruker, og dette er av interesse for politiet. Ja, litt spesiell begrunnelse, synes jeg. Men det vi jo egentlig her har, det er jo at politiet får lov til å begå en kriminell handling for å få dømt en andre i en kriminell handling.
Ja, og det er jo noe av det som har vært kritikken rundt disse rusransakelsene også, ikke sant? Ja. At her har det vært ulovlige undersøkelser, ransakelser, og så, men allikevel så har det kunnet bli brukt som bevis for å domfelle da, dem det gjelder.
Og jeg tenker det er dette som er det, holdt på å si, dette er hovedproblemstillingen her, fordi at altså i Norge så har vi jo fri bevisbedømmelse. Og domstolene, altså vi har liksom fikenbladssyndromet her også, tenker jeg. At domstolene klarer ikke å si nei til bevis, de klarer heller ikke å si nei til ulovlig innhentet bevis fra politiets side.
Nå må vi også si at det et prinsipp som ligger bak her om liksom, sakens opplysning, og at du, ja, du skal få frem så mye, at det jo litt som et ledd I det prinsippet også.
Ja, og så absolutt, og man kan godt tenke for eksempel at det ville være støtende for eksempel om det var en eller annen, hvis politiet hadde gjort en eller annen teknisk feil når de innhentet et bevis, så på en måte det fellende beviset for en utrolig kriminell handling. Jeg tror de fleste av oss ville tenke at det ville være uheldig. Men det noe helt annet holdt jeg på å si, på mindre alvorlige kriminelle handlinger, og hvor jeg på en eller annen, altså jeg tenker at alvorligheten av hva politiet har gjort og hva det man dømmes for faktisk ikke så veldig forskjellig, tenker jeg da. Antageligvis så ser domstolen på det på en annen måte, og mange andre vil sikkert vurdere det på en annen måte. Men det jo på en måte, det blir jo en oppfordring til at politiet skal fortsette å drive med ulovlige virkemidler. Når domstolen, hver gang de får det servert, så sier de «Ja, tusen takk, dette bruker vi». Ikke sant?
Da jo, for da kan de bare fortsette.
Ja, da kan de bare fortsette. Det er jo ingen reaksjoner på at de driver med ulovlig innhent bevis. Og jeg tror at dette handler om hva slags samfunn vi ønsker å ha. Altså, alle ønsker vi selvfølgelig at kriminelle skal tas, for å si det sånn. Ikke sant? At de skal domfelles og få den straffen de bør ha. Men vi jo også alle enige om at det visse grenser for hva politiet skal kunne gjøre. Og jeg noterte meg nå før, altså, Georg Apenes, han hadde utrolig mange kule utsagn. Og et av dem var, hvor han sa, rett skal være rett. Antagelig vil all kriminalitet forsvinne som dugg for solen, når man bare først får fjernet friheten.
Hmm.
Ikke sant? Så jeg tror at vi alle enige om at politiet skal ikke få lov til å bruke et hvilket som helst virkemiddel for å avsløre kriminalitet. Og så har lovgiver da satt opp at her går grensen. Så kan vi selvfølgelig diskutere om det riktig grense, og det alltid nyttig å gjøre. Men nå da, så har vi en grense liksom, her, disse tingene kan politiet ikke gjøre. Men, jo da, de kan faktisk gjøre det. For hvis de gjør det, så sier domstolene, tusen takk. Det beviset der vil vi veldig gjerne ha. Ikke sant? Og det skjer om igjen og om igjen og om igjen I norske rettssaler på ulik måte. Du husker kanskje også den kvinnen som satt opp kamera, ulovlig, og det var alle enige om det var lovlig, for å filme hvem som ripet opp bilen hennes. Det fikk man lov til å fremlegge I retten.
Ja, fordi Høyesterett har en sånn pragmatisk, eller ikke Høyesterett, domstolene da, har en sånn pragmatisk bevislære, hvor det litt sånn, ok, det var ulovlig fremskaffet, men nå det her, og da bruker vi det til sakens opplysning. Det litt ikke sant, tanken da.
Ja, det også prinsipielt interessant at dette noe som har skjedd I Frankrike, den informasjonsinnhentingen, med hacking fra, så vidt jeg skjønner, militært, fransk hold, spektakulært nok. Men der har vel franske domstoler kommet til at dette var lov I Frankrike, så vidt jeg har skjønt. Og så har vel det da norsk påtale.
Ja, for det sier jo Kripos at dette lovlig,
lovlig innhentet. I Frankrike. Ja. Det vil antagelig ikke vært lovlig.
Men det jo ikke noe argument. Da kan du så si at altså, tortur lov I andre land, da skal vi liksom kunne gjøre det her også, fordi at det lov. Altså,
eller bruke bevis som fremskaffet ved det et annet land, fordi det var lov.
Ja, ikke sant? Det er
bare for å si det også, at det som har blitt avdekket her, da, ikke sant? Jeg tror ikke at det har blitt avdekket mye organisert kriminalitet, om hvitvasking, narkotika, våpen, altså store, alvorlige greier som også et stort samfunnsproblem, og som det kan være vanskelig å avdekke på andre måter. Da. Så konsekvensene av å ikke bruke det, at det kan bli veldig vanskelig å komme den typen saker til livs, da. Eller I hvert fall disse sakene her, I den, som det gjelder nå.
Ja, det I hvert fall alltid politiets argument.
Ja.
Og så tenker jeg at det kan jo være andre forhold som også gjør at man ikke får komme den type kriminalitet til livs. Men vi har jo for eksempel en type kriminalitet som vi alle, tror jeg, enige om at blir domfelt alt for ofte, nemlig voldtekter. Og jeg tror at det veldig få som tror at...
Alt for sjelden, mener du?
Eller? Ja, unnskyld. Ja. Beklager. Dette var en veldig dårlig forslagelse. Ja. At voldtekter, ikke sant? At flere voldtekter burde blitt domfelt, både påtalt og i retteført og domfelt. Det for mange av dem som blir henlagt. Men jeg tror det ingen som mener at hvis politiet liksom kunne fått at det politiets virkemidler det handler om her for å få flere domfellelser. Det handler om, ikke sant, annen type etterforskning, mer fokus fra politiets side, altså at det andre type grep politiet bør gjøre for å få flere av disse sakene i retten og domfellelser. Og det kan jo tenkes det jeg prøver å si, blir en litt lang og dårlig forklaring, men det jeg prøver å si at det ikke sikkert det bare flere virkemidler, eller bruk av ulovlige virkemidler som liksom løsningen på disse sakene. Kanskje det annen type etterforskning, mer fokus, mer kompetanse. Jeg tror vi bør også diskutere det.
Og det det du tenker også når det gjelder de sakene med ulovlige bevis, at det, da det andre virkemidler man skal bruke i stedet.
Ja. Ja. Og så det noe med at det der grensen for hva politiet skal få lov til eller ikke få lov til, blir jo helt visket ut når de bryter grensen, og likevel så får de lov til å fremlegge disse bevisene i retten. Hva
samtidig,
er poenget
vil,
da?
Samtidig vil vi jo ikke til sånne amerikanske tilstander heller. Der har de veldig tekniske sånne bevisregler, sånne avskjæringsregler, og masse kan bli fjernet. Men at man ikke kan legge frem ulike typer bevis.
Men det veldig lang vei fra det norske systemet og til de amerikanske bevisfremleggelse. Og jeg synes fremdeles at vi bør ha i utgangspunktet selvfølgelig en fri bevisbedømmelse i domstolen, og det tenker jeg en styrke ved norske rettsvesenet. Men det noe med hvor ofte og i hvilke saker skal domstolene si ja, tusen takk til ulovlig fremskaffet bevis. Det tenkte jeg vi bør ha en mer diskusjon om, og jeg ser nå at er det ikke professor Martinussen som har foreslått at i de mindre alvorlige sakene så bør dette ikke være lov, og det synes jeg et godt forslag som vi i hvert fall bør vurdere.
Ja, det da et forslag om at sakene og det kom i kjølvannet av ruseransakelses avsløringene, ikke sant, at i hvert fall for de sakene med en strafferamme på et år eller mindre, at da har man at man har en sånn bevisavskjæringsregel for ulovlig innhentet bevis.
Men det bare en siste ting, jeg tenker at dette, i bunn og grunn så handler dette litt om hva slags samfunn vi vil ha, ikke sant? For det var hva slags politi skal vi ha, hva skal være lov, hvilke friheter skal avskjæres, hvor mye skal myndighetene vite om oss, hvor mye skal de kunne avlytte oss, ikke sant? Hva skal være igjen av privatlivet vårt, tenker jeg at dette handler ganske mye om.
Vi må runde av, rett og slett. Så vi lar den ligge der. Men jeg hadde egentlig... Jeg hadde tenkt at det er gøy å ha noen sånne just-snacks-saker på slutten. Jeg hadde 4 på lista. Vi rekker ikke dette her. Vi har for mye å prate om, rett og slett. Men det vi kan nevne, da, for det er så viktig og fint, det at USA kan få sin første... kvinnelige afroamerikanske dommer i høyesterett.
Ja!
Ja!
Det synes jeg veldig spennende. Og hun har et litt vanskelig navn å uttale, men Ketanji Brown Jackson. Mm. KBJ.
Oi, ny sånn RBJ. Nei, ja. RBG.
Nettopp. Og kanskje kan hun... KBJ blir like ikonisk og en flott høyestedommer.
Som Ruth Bader Ginsburg var jo den andre forkortelsen jeg kom med. Ja.
Men veldig spennende karriere og bakgrunn også. Har jo vært innom, som vet ikke hva man kaller det, clerk, altså praktikant eller for Stephen Breyer, som hun nå antagelig skal erstatte. Og har også vært involvert i mange av disse sakene i etterforskningen av miljøet rundt Trump. Hun har vært dommer i DC.
Og så har hun også vært public defender. Så hun har også sett den siden av rettsvesenet, som jeg tenker en utrolig nyttig bakgrunn å ha.
Mm. Og denne prosessen i gang, og det ligger også an til at hun at hun blir, altså hun nominert, men at hun blir valgt, at hun får forestillingen. Så det jo, vi slutter med en gladnyhet. Det mega fint. Da har de faktisk oss, både det og Kamala Harris som vicepresident. Så da det er gode takter. Tusen takk til dere to for at dere stilte opp her I dag. Merete Smith og Sindre Granli Meldalen.
Tusen takk, hyggelig å være her.
Vi høres igjen I neste episode av Jusbonden.
Jusbonden sponset av Lovdata.